dodamies, izejam savu aplīti, ja? Iesildīsimies.
Rita apmācība nodarbība un kā jau šajās nodarbībās ir, uzdevumi ir saistīti ar suņu paklausību. Bet Liena šajās nodarbībās māca arī praktiskas lietas, kas var noderēt ikdienā, piemēram, lai suns justos droši apmeklējot vetārstu. Vai arī vienā no uzdevumiem viņi pie suņiem dodas ar košu lietu sargu.
Nāk pavasaris, pilsētā cilvēki izvilks lietu sargu, mācamies par sociāliem inteliģentiem suņiem, mācamies uzvesties arī pilsētas vidē pie dažādiem apstākļiem.
Saruna ar Lienu tad arī sākam par to, ka pēc savām apmācībām viņa ir izvēlējusies šo moto inteliģents suns katrā ģimenē.
Mans mērķis ir, lai ne tikai katrā ģimenē būtu inteliģents suns, bet arī Cēsis kļūtu par inteliģento suņu galvaspilsētu, un es tam ticu. Un pie tā es strādāju, un mēs lēnā garā soli pa solītam uz to dodamies.
Lien stāst, ka apmācība pamatā ir iemācīta saimniekam saprast savu mīlulu, un lai abi, gan suns, gan saimnieks, justos droši dažādās dzīves situācijās.
Kā es vienmēr saku, mans mērķis nav, lai jūs man atbraucat uz manu suņu laukumu un parāda trikus, bet mans mērķis ir, lai jums dzīve ar savu suni ir harmoniska, lai jums dzīve ir piepildīta, ja? Lai jums dzīve ir mierpilna. Es viņiem paskaidroju, kā tas noderēs jūsu dzīvē, kurā dzīves situācijā. Kafejnīcā jums būs lūk šis aktuāli. Kad iesiet pa ielu, būs šis aktuāli. Lietains laiks cilvēki ar lietusargiem būs šis aktuāli. Ja? Mēs dodamies arī uz pilsētu vides nodarbībām, mēs dodamies uz meža nodarbībām.
Par to, kā apmācības noder un var pat ļoti mainīt suņu uzvedību, pārliecinājusies ir Zorro saimniece Sandra. Viņa stāst, ka sākotnēji bijušas ļoti liels bažas vai suns spēs iejusties jaunajās mājās.
Mēs atvedām skolu, jo viņš bija ļoti bailīgs. Par visu bija bailē un gulēja zemē un čurāja un visu kaut ko. Tāpēc mēs sākām nākt uz skoliņu. Praktiski pilnīgi cits suns vairs nebaidās, jo tā, ka viņš maziņš bija, tad mēs likām šitā roku klāt, un viņš jau gulās zemē aiz bailēm. Tagad nē, tagad ir droši.
Kinoloģi Liena Zariņa uzsver, ka joprojām liela problēma ir nekontrolēta dzīvnieku pavairošana. Un arī tas, ka saimnieki pirms iegādāties suni neizvērtē, kuras šķirni viņiem būtu piemērotāk.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc reizēm arī atsakās no saviem sunīšiem, jo es nezināju, ka būs tā. Es taču nezināju, ka viņš ir medības suns. Es nezināju to, es nezināju šito. Šobrīd es stažējos Spānijā un tur vēl pirms sunītiņam saimniekam ir jānokārto kursi. Un arī šajos kursos ietilps šīs zināšanas par to šķirni, par pareizi savas šķirnes izvēli. Ja. Tas, ka man viņš patīk bildē, ja, nenozīmē, ka es tikšu ar viņu galā dzīvē vai sadzīvē. Un ārkārtīgi vērtīgi būtu pirms vispār izvēlamies suni, izpētīt visu šķirnu specifiku, aizbraukt pie kāda audzētāja, kuram ir šī šķirna, padzīvoties šo sunīšu enerģijā, iziet kopā pastaigā. Ja?
Pēc nodarbības kopā ar Lienas mīluli, vācu aitu suņu meiteni dodamies nelielā pastaigā. Un arī te Lienai kāds padoms, lai pastaiga ar suni tik tiešām būtu droši.
Akviņa, ejam! Jā, iesim mūsu rīta pastaigā. Mums šeit ir tepat blakus mežiņš. Kā jūs redzat, akvamarīnai arī ir GPS, un tā ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta, cik ļoti daudz suņu dzīvības būtu glābtas, ja būtu sunīšiem šie GPS, lai cik apmācīts ir suns. Sunim vienmēr priekšā var izskriet stirna, zaķis, kaķis, ja, un suns seko savam instinktam. Un ja nervus var nopirkt par naudu, suņu saimnieku nervus par naudu, tad šī ir tā iespēja, ja, šī ir drošība.
Lai iegūtu plašākas zināšanas, Lienta tagad mācās vienā no Spānijas apmācību centriem. Šim nolūkam apgūs arī valodu, un šī valsts nav izraudzīta ne bez iemesla.
Jā, mana izvēle krita par Spāniju, jo pirmām kārtām aizbraucot jau uz šo valsti, mēs redzam, ka visa apkārt ir ārkārtīgi fantastiski socializēti suņi, un tas bija tas pirmais, kam es pievērsu uzmanību.
Liena stāsta, ka šobrīd Spānijā ir arī sakārtota un stingra likumdošana šajā jomā.
Viņi pēdējos divus gadus ārkārtīgi runāja arī par dažādām problēmām, ļoti līdzīgām un identiskām, ar kurām mēs šeit Latvijā saskaramies, bet viņi mainīja likumdošanu no pagājušā gada septembra, tur stājās spēkā jaunais suņu labturības likums, kas ir ārkārtīgi aizstāv suņu intereses. Un jā, mums ir jāveic noteikti viennozīmīgi arī korekcijas likumdošanā. Es uzskatu, ka mums ir jāpiemēro krietni lielāki un nopietnāki soda mēri. Diemžēl Diemžēl, jā. Suņos jau nav problēma. Problēma visbiežāk ir tikai un vienīgi cilvēkos, un tā ir saimnieku izglītošana. Saimnieku cilvēku izglītošana. Mans uzdevums tiešām ir izglītot, tas ir numur viens. Lai Latvijā būtu pēc iespējas vairāk laimīgu suņu, lai viņam ir dota šī vienreizajā fantastiskā iespēja nodzīvot skaistu, laimīgu, piepildītu suņa dzīvi, jo viņš to ir pelnījis.
Kinoloģi Liena Zariņa stāsta, ka šogad mācības Spānijā turpinās, lai iegūtās zināšanas likt lietā Latvijā un īstenot savu mērķi, inteliģents suns katrā ģimenē. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.